Duela irurogeita hamabost urte, 1926ko uztailaren 19an, Francoren altxamendu fasista Iberiar penintxulan hasi zen. Josu Txueka, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta historian aditua, egunon?
Egunon.
Lehenik eta behin, zer nolako egoera zegoen Espainiar estatuan 1926ko uztailaren 19a baino lehen?
Baino lehen, bueno, lau hilabete edo lau bus hilabete igaro berriak ziren zera hauteskundeak, era demokratikoki egindako hirugarren hauteskundeak ziren, zeren errepublikan izan ziren hiru hauteskunde orokorrak, 1931an, 1933an eta 1936koetan. Eta erutan aukera ezberdinak aurkeztu ziren, lehenbizikoetan eskertiarrek irabazi zituzten hauteskundeak, bigarrenetan eskumak edo eskuindarrek eta hirugarrenean Frente Popular direlakoet. Horrek esan nahi du, bueno, egoera nahiko demokratikoa zegoela, lehenbiziko aldiz Espainiako historian, eta aukera politiko guztiek aukera izan zuten bere planteamendu politikoak aurrera emateko. Eta hori dela eta, hain zuzen ere, Frente Popularrak irabazi zitulako hauteskunde horiek, 1936ko otsailan egin ziren hauteskunde horiek irabazi zituztelako, hainbat sektore ultraeskuindar, haien artean hainbat militarrek ta horrela, pentsatu zuten, bueno, bertan bera utzi behar zutela errepublika edo demokrazia hori eta estatu kolpe bat prestatu zuten. Hori ezen bat ere arrarua Espainiako historian, zeren, bueno, Espainiako historiak munduari eman dizkio aportazio asko eta haien artean izan da hainbat izen eta hainbat terminoena. Eta beraien artean daukagu estatu kolpea edo pronunziamenduarena. 19. mendean Espainia gailendu zen beste nazio batzuen edo estatu batzuen gainetik, hain zuzen ere hemen rekorra izan zutelako hori, estatu kolpeena edo pronunziamendu zaiona. Eta 1936an antzeko zerbait egin nahi zuten. Estatu kolpe bat eman eta agintea eskuratu. Porrot egin zutelako estatu kolpe horretan etorri zen gerra zibila.
Zergatik estatu kolpea? Nortzuek bultzatu zuten?
Bueno, esan duan bezala, hainbat militarrez eren kontutan izan beharko dugu, oso gogoan izan behar dugu, errepublikak ere bai bere aldeko militarrak edo legalitatearekiko leialak izan ziren militar hainbat errepublikaren alde ere bai egon zirela. Baina beste militar batzuk, esateko, bueno, famatua direnak aipatuko ditugu, Franco, Mola, Sanjurjo, eta beste hainbeste, bueno, matxinatu ziren errepublikaren aurka. Zergatik, bueno, esan dudan bezala, militarrek aspaldidanik Espainian zeukaten olako joera, politikaren gainean edo politikan hain zuzen ere beraiek eragin zuzena izateko, eta gauza ziren, zera, aginteak edo gobernuak aldatzeko. Zergatik, ikusten zutelako nik uste dut sektore hoiek, 1936ko hauteskundeen ondoren, etor zitekela 1931ko giroa. Hau da, erreformen aldeko giroa, nun Espainiako sektore gehienek, bai nekazariek, bai kultur esparrukuek, bai nazionalitateek, bai emakumezkoek ere, bere errebindikazioak aurrera eramateko preseuden, eta hain zuzen ere, 1931ko aprilaz geroztik, hainbat errebindikazio indar handia hartu zuten, eta gero etorri zen, 1933tik aurrera, nolabaiteko kontraerreforma, eta guain, 1936ko hauteskundeak pasata gero, berriro, suerta ziteken 1931ko itxaropen guzti horiek indartzea. Eta hori eragosteko, eta errepublika bertan bera usteko, bueno, errepublika zera batean ez zuten pentsatzen bertan bera utzi, dirudienez. Beraiek ametz zuten azen Primo de Riveraren antzeko diktadura martxan jartzea, baina azkenean egin zutena izan zen, bueno, diktadura askoz ankerragoa martxan jarri, eta, bueno, pentsatzen ez zutena segurazki gauzatu zen. Hau da, lau amarraldi edo lau amarkadetako diktadura indarran egotea Franco hil arte.
Estatu kolpe horretan kontuan hartu behar dugu ere terratenenteen edo Eliza Katolikoaren papera?
Bai, batez ere prestatzeko eta gero ja abiatuta gero nolabaiteko justifikazioa emateko. Eliza biztan dago hainbat lekutan, esatako Euskal Herriko hainbat eskualdetan parte oso zuzena izan zula altzaldi edo matxinada hoiek prestatzeko, eta bueno, urte batzuk beranduago idatzitako liburu memoriotan eta holako lekutan azaltzen dire hainbat testigantza, eta bueno, gero ja gerra abiatu zenean enreketekin batera edo armadarekin batera kaperauak eta apesak joan ziren, eta gero apespikuek, Espainiako apespiku gehienek guztiek bikenduta adostu zuten eta kaleratu zuten zera gutun, artzapepiskoen gutuna nun esaten zuten Espainiako gerra gurutzada antzeko edo gurutzada bat izan zela, eta noski Elizaren jerarkiak eta Euskal Herriko hainbat salbuespen kenduta, Eliza gehienak babestu egin zuen altzaldi hori, matxinada hori, eta gero eman zion urtetan eta urtetan nolabaiteko babes eta laguntza ideologiko ikaragarria. Eta lurjabedun edo terrateniente dagokionez biztan dago, Espainian zegoen egitura ekonomikoa kontutan izan da, gogoratu behar dugu, industriak Euskal Herriko, Bizkaia eta Gipuzkoa eta Kataluniako hainbat puntu kenduta, pisu eskasa zeukan orduko ekonomian. Espainia edo Estatu Espainiarra gehien bat lotuta zegoen ekonomiaren aldetikan nekazal jardunari. Eta lurjabe haundi hoiek, beldurrez ikusten zuten, errepublika horrek asmoa zeukan nekazal erreformarena aurrera eramatea. Eta hori dela eta nekazal jauntxo gehienek edo guztiek bat egin zuten altzaldiarekin, zuzenean edo zeharka. Esatako aipatuko nuke gurekin harreman oso zuzena izan zuen jauntxo batena, konte de Rodezno edo Rodezno kontea, hori zen politikari ultrasku indarra Madrilgo parlamentuan Nafarroatik aukeratutakoa, eta bera zen esatako Nafarroako herriberan jauntxo handietako bat. Bera izan zen gero 1918 geroztik Frankoren justizia ministraria, eta bera izan daiteke zera lurjabe horren eredu edo prototipo bat, ez? Buru belarri sartuta konspirazioakin edo konspirazioan lehen unetik, eta gero diktaduraren, bueno, hil arte, bera egon zen Frankoren alde eta berak bere interes ekonomikoak defenditzeko.
Frankoren altxamendua gerra eta errepresio itzela ekarri zituen Hego Euskal Herria, Nafarroan estuerako 3.000 lagun fusilatu zituzten.
Bai, oain ezaguna dugu hori, eta lehen ere bai ezaguna zen, baina ezaguna zen txokoetan, sukaldetan eta familikoen artean. Baina 80ko hamarkadan hain zuzen ere Altafaia taldeak kaleratutako liburu eredugarrei esker, badakigu Nafarroan egundoko errepresioa suertatu zela, eta izen guztiekin eta ezaugarri askorekin errepresio zehatz horren deskribapena egin zuten Altafaiakoek. Eta oso bitxia da, zeren gau, ordu arte komunikabidetan eta historia liburuetan azaltzen zen irudia zen, bueno, Nafarroak, atzo bertan telebistan ikusi nun zezatako dokumental bat, eta kasetariek zera, simplifikatzeko daukaten joerari eutxita esaten zuten, Nafarroa eta Araba frankisten alde, Gipuzkoa eta Bizkaia errepublikanoen alde. Bueno, hori titular baten modura nolabaiteko egia da, baina bestaldetikan ere bai esan behar da hori, esatako Nafarroak bezalako lurralde batean 3.000 lagun, 3.000 gizaki hil zituzten matxinatuek, eta askotan orain esaten den bezala Nafarroan ezen fronte gerrarik izan. Esan nahi dut zera hilketa, erailketa guzti hoiek dohaineko erailketak izan zirela. Ez ziren sortu zera enfrentamenduen bitartez, baizik eta jendea atxilotu, era ilegalez atxilotutako jendea hori bide bazterretara, bardetara edo mendilorrotara edo Iruñan bertara zera gotorlekura eraman eta hor bertan fusilatu zituzten. Egundoko represioa. Zergatik? Bueno, molak hasieratikan esan zuen altzaldia hasi baino lehen egundoko zera indarkeria erabili behar zutela deuseztatzeko edozein oposizioa. Baina nik uste dut Nafarroaren kasuan hori muturreraino eraman zuten, eta hori doainik, gakoen artean, doainiko errepresioa izan zela Nafarrokoa.
Frankismoaren diktadurak esan duzun bezala 40 urte iraun zituen, zaharro konta ezagutzen bezala, inoiz bukatzen ezena.
Bai, eta gure adineko kondo dakigu hori. 1975 azaroak 20an hil zen Ferrolgo gizon tamalgarri hori, eta ez dakit, 25 urte gehiago iraungo balu, auskalo diktadurak ordurate iraungo zuken. Zeren guk ez genuen nahiko indarrik egin edo ez genuen nahiko indarrik izan diktadura bertan bera usteko. Ez hasierako urtetan noski zeren, bueno, oposizioa deusestatu zuten militarrek eta gerrako garaiek, baina 60ko hamarkadaz geroztik naiz eta berriro beste oposizio bat langile mugimenduen aldetikan, nazionalitateen aldetikan, ikasle mugimenduen aldetikan, elizaren aldetikan ere bai korpus justu, oposizio hori ezen gauza izan diktadurarekin bukatzeko. Portugalen esateako bukatu zuten bezala, edo Grezian bukatu zuten bezala. Eta zoritxarra izan zen hori, lau hamarkada irauntzula diktadura horrek ondorio guztiekin. Esateako, gerra amaitu zen teoriaz, 1929ko apirilak batean, baina bere ondorioak oso luzeak izan ziren. Esateako, 1963an, oraindikan, fusilatu zuten Julian Grimau, eta Julian Grimauri leporatu zizkioten, zera, gerra garaiko edo errepublika garaiko ustezko delitu batzuk. Eta 43. urte arte, nolabait izateko, eguneroko erailketak burutu zituzten frankistek. Hortaz gain, ditugu espetzealdi luze-luzeak, 60 markadara arte luzatu zirenak, eta gero erbesteratuen mundua. Mundu osoan zehar barreiatu zen erbesteratuen mundu edo esparru zabala, eta hori dela eta gaur egun ere bai ditugu Argentinan, Venezuelan, Mexikon, Europan, Belgikan, SSB-en edo Frantzian erbesteratu hoien ondorengoak edo hainzar ja erbeste horren ondorio sortutakoak. Tragedia zera multianitz hori diktadurari eta gerra zibilari zor diogu.
Beraz, Espainiaren estatuko bigarren errepublika ez zuten botuen bitartez bertan bera utzi, bortizkeriaren bitartez baizik.
Bai, indarkeriaren bitartez, hori biztan dago. Hain zuzen ere, lehen esan dudan bezala, hiru hauteskunde orokorrak sortatu ziren, hirutan emaitza ezberdinekin eta demokratikoki inolako zera eragozpenik edo tatxarik gabe, orduan ezetako sekulan ez zuten salatu ez ezkertiarrek, ez eskuindarrek hauteskunde hoietako emaitzak. Eta erregimen demokratikoa baldin bazegoen, eskuindarrek erabili zuten indarra eta indarkeria bertan bera usteko eta botatzeko, hori indarkeria izan zen. Eta gainera oso tamalgarria zen, ezen izan ez dakit, aste bukara batean edo arratsalde batean bukatzen den estatu kolpe bat, baizik eta hiru urtetan zera luzatu zen gerra zibila bere ondorio guztiekin, eta gero, lehen aipatu dan bezala, diktaduraren ondorio luze eta tamalgarri guzti horiekin.
Bukatzeko Josu, estatu kolpe hark irekitako zauriak itxi aldira?
Uste dut ezetz, zoritxarrez. Uste dut ezetz. Uain, azken urteotan, nolabait esateko indarra hartu du memoria historiko delakoa, eta memoria historikoa naiz eta kategoria zabala izan, denok lotzen dugu, edo lotu izan da, hain zuzen ere, gerra zibilari, eta horrek adirazten du, hain zuzen ere, oraindikan badaudela hor, hainbat auzi, hainbat arazo, bete gabe, edo zera erabaki gabe daudenak. Ezatako, oraindikan daude, hainbat jende lurperatuta leku oso bitxietan, Kampo Santuetatik eta olako leku hoietatik kanpo daudenak, eta, bueno, bestaldetikan, kartzela erbesteratze eta olako kontuak pairatu dituztenak, azken urteotan, hasi dire jasotzen olabaiteko aitorpenak taurela, baina kasu gehienetan beranduegi iritsi da kontu hori. eta gero beste aldetikan gelditzen da beste kontu hori. Diktadurak izan ditun ondorio eta markatu zitun bide ideologiko askok oaindikan indarra handia daukate Espainiako egitura politiko ideologikoan, eta hori askotan ikusten dugu, eta gauza horiek nolabait esateko argitu eta aitortu arte zauriak izango dire hemengo gizartean.
Josu Txeka, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta historian editua. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, mila esker zuei, agur.
Agur.
Nun ote da, itxaropena eta etxipenaren arteko muga. Zeure lubakiko burkideak doan erortzean. Nun ote da garaipenaren xarma, bidertzean utztako korpuak, eguzki lore itxuen jantzera ihartzen direnean. Nun ote da
eta zureago.